Pa mi smo pre neki dan, odnosno preključe, napisali saopštenje povodom izjave gospodina Nenada Beserovca za vaš radio nakon sednice Skupštine opštine Bogatić, da je inicijativa Zelenih Srbije opštinskog odbora za Bogatić da se riješi problem pijaće vode u školama, uklenju dug zloupotreba u političke svrhe, kao i povodom tvrdnje da nije znao da problem postoji. Inicijativa da se deci u školama obezbedi ispravna i zdrava pijaća voda nikako po nama ne može biti politizacija, već borba za život dece i u krajnjem dobra namera prema građanima i građankama opštine Bogatić. Zeleni Srbije i opštinski odbor za Bogatić su i osnovani da se bave politikom na nešto drugačiji način i deca su bez vode već 4 mjeseca, a niko nije reagovao. Kad kažem 4 mjeseca, mislim na osnovnu školu u Klenju, a vidimo da problem u osnovnoj školi u Dublju datira još iz 2014. godine, što je zaista poražavajuće po nama i neprofesionalno je optuživati one koji su na problem ukazali, umjesto preduzeti odgovornost za svoj posao i raditi ga odgovorno. Ja ponavljam sada da nekoliko puta sam to već rekao, da funkcioneri u opštini su izabrani od strane građana i njima su odgovorni. Zeleni Srbije su u svakom svom obraćanju opštinskim vlastima predlagali rješenja, a tako je bilo i ovog puta. Predložili smo kratkoročne i dugoročne mere za rješenje i poslali inicijativu u opštinu, iako u opštini postoje ljudi koji su zaposleni i plaćeni od para građana za taj posao. Ono što bi ja sad također spomenuo, da je u budžetu za 2016. godinu najveći deo sredstava za zaštitu životne sredine u opštini upravo ide na plate i administrativne troškove, a mi ćemo se također povodom tog budžeta oglasiti u narednom periodu. I ono što nas najviše zabrinjava u ovoj izjavi je činjenica da predsjednik opštine gospodin Nenad Beserovac nije znao da deca nemaju ispravnu vodu već 4 mjeseca, a kroz izjave direktora čuli smo da je to bilo zaista drugačije. I analize vode iz jedne i druge škole mi smo na našoj konferenciji za medije i dostavili svim prisutnim novinarima.
2014. godine u Dublju postoji taj problem, ukazivano na taj problem, ponovo u avgustu 2015. dakle, otprilike u isto vrijeme kada i jedna i druga škola su možda podnele te izveštaje, u Klenju rešeno, u Dublju nije. Znate, koja je razlika?
Evo, ja ću sad da se osvrnem na osnovnu školu prvo u Klenju, gdje je problem rešeno. Moram da nagovestim, to mogu da potvrde i stručnjaci iz opštine, hlorinator koji je postavljen u osnovnoj školi Laza Lazarević u Klenju može biti samo privremeno rešenje. Zašto? Prvo, hlor je otrov koji ubija žive organizme i kao takav sigurno ne prijani našem organizmu. A osim toga, on ne utiče na hemijske supstance, znači teške metale, pesak, krđu, viruse, pa je stoga kao koncept zaštite vode u većini razvijenih zemalja isključen iz upotrebe. A ovdje se postavlja jedno pitanje, šta ćemo sutra kada se u vodi pojave nitrati ili nitriti? Spomenuo sam namjerno nitrate i nitrite, jer u vodi u Dublju su zapravo i pronađeni nitrati. Nitrati i nitriti se često u vodama u općini Bogatić mogu pronaći na analizi, jer zapravo to se izjednačava sa septičkim jamama, odnosno veliki broj septičkih jama na području opštine i glavni uzročnik povećane koncentracije nitrita i nitrata. Kada se u vodi pojave te hemijske supstance, hlorinator ne može ništa da postigne, odnosno on ne rešava problem. Tako da smo mi sad rešili taj problem, ali kratkoročno. To je ono što mi zamjeramo u ovoj situaciji. Ako je nakon toliko perioda deca nisu imala vodu, znači trebalo je se raditi na tome da se uradi trajno rješenje. Što bih ja sada naglasio, ova priča, ona zaista nije trka na 100 metara, ovo je maraton i prvi efekti. Oni ne moraju da se obavezno manifestuju po zdravlje djece odmah, sutra ili za nekoliko dana. To može da se manifestuje i za godinu, 2, 3, 5.
Gospodine Firaunoviću, ja se nadam da će problem u Dublju, kao što je u Klenju rešen, biti rešen pa makar i privremeno i u Dublju, pa onda tražiti ta neka konačna rešenja.
Slažem se, naročito mi u Mačvi, jer na određenoj dubini zaista imamo jednu zdravu i pitku pijaću vodu sa kojom može se snabdeva dosta više stanovnika, a ne samo stanovnici Mačve, tako da mi ćemo nastaviti našu borbu i u buduće što se tiče osnovne škole u Dublju. Koliko budemo mogli i koliko u našoj mogućnosti, mi ćemo ukazivati na taj problem i tražiti od nadležnih da ga u što kraćem vremenskom periodu reše, a to znači da nećemo dočekati drugo polugodište da deca nemaju zdravu i ispravnu vodu za piće. Ja bih se samo još sad nadovezao na izjavu gospodina Nenada Besarovca za vaš radio Nashville, gdje je on izjavio da se na svakom koraku vidi ekološki problem u opštini Bogatić. Mi smatramo da je moralo, ako je tako, i mi smatramo da je tako, biti izdvojeno više novca iz budžeta za saniranje tih problema, a sve drugo je neozbiljno i po nama poražavajuće, jer cifra od 2,1% za nagomilane probleme je stvarno neozbiljna cifra.